დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _g-ზე. რადიოს მული არის მარჯვენა ზედა კუთხეში ჩვენს ვებსაიტზე. იქ არის ჩვენი სტრიმი და ასევე ყველა ჩანაწერი ჩვენი საუბრებისა და რადიო თავისუფლების აუდიო გადაცემების. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილო მშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით.
ჩვენ ლაპარაკობთ მეორე დღეს გუშინდელი აქციის შემდეგ, რომელიც თბილისის გასასვლელთან გამართა, მრავალი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს აქცია და ამდენივე ხანს მიმდინარეობდა, ასევე არ ვიცი რამდენი შემთხვევა იყო ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, ქცევის და მცდელობის სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან მომიტინგეთა წინააღმდეგ. დაკავებული არის 30-ზე მეტი პირი. ზუსტისია არ მაქვს, რაც არის ცნობილი რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავ დაკავებული პირებისა, მაგრამ რასაც აჩვენებს გუშინდელი სურათი არის ის, რომ და დაკავებული არის სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, სფეროს წარმომადგენელი, სხვადასხვა ასაკის ადამიანი, იქნებიან ესენი კვლევრები, რა ვიცი მე, ახალგაზრდები, პოლიტიკოსები, რამდენიმე მათგანი გათავისუფლდა დაკავებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ და ასევე ძალიან, ასე ვთქვათ, კაფიო და კიდევ უფრო გამოხატული იყო გუშინ სამართალდამცავების მხრიდან მათი უარყოფითი აგრესიული განწყობის გამოხატვა გარდა ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ქცევისა, რასაც შადიოდნენ. ახლა ამას როგორ დავარქვა, იდეოლოგიური უზრუნველყოფა თუ რა ქვია, მომზადება,
პოლიტიკური ინფორმაცია.
ხო, სხვა შორის ახალგაზრდა შეიძლება ეს პოლიტიკური ინფორმაცია არ ეცნოთ, უფრო ეს მცირე ასაკის ახალგაზრდებს. Ну ფაქტია, რომ ამ გუშინდელ ამბებს მოჰყვა გამოხმაურება, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ისე ქვეყნის გარედან. ნიშანდობლივია, რომ იმ სიტუაციაში, რაც დღეს არის მსოფლიოში, მსოფლიო ლიდერების ყურადღება არ დუნდება და არ სუსტდება საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, პროტესტის მიმართ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ქართული ოცნების ხელისუფლების ქცევის მიმართ და გადაწყვეტილებებისა, და ერთ-ერთი გადაწყვეტილება წინ უძღოდა პრაქტიკულად წინადღით, რაც შეეხება კანონში ცვლილებას, რომლითაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა განისაზღვრა სტრატეგიული ობიექტების, ასე ვთქვათ, საკითხზე და შეტანილი იყო სიაში სწორედ ის მონაკვეთი გზის და ის ადგილი, სადაც იყო დაგეგმილი ეს აქცია. გამოხმაურება იყო ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მხრიდან, მაგალითად ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე გახლავთის კაია კალასი, ესტონელი პოლიტიკოსი, მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეების, ჟურნალისტების და პოლიტიკოსების სასტიკი დარბევა, რომელიც დღეს თბილისში მოხდა, მეუღებელია. საქართველო როგორც კანდიდატი ქვეყანა არანაირ მოლოდინს არ ამართლებს. ევროკავშირი გვერდში უდგას საქართველოს მოსახლეობას მის ბრძოლაში თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის, წერა მან გუშინ თბილისის შემოსასვლელში გამართულ აქციაზე. პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების დაკავების, მათზე ძალადობის კადრების გავრცელების შემდეგ გუშინ იყო ასევე ძალიან მკაფიო სურათი ჟურნალისტების და მედიის წარმომადგენლების მიმართ აგრესიული დამოკიდებულებისა, ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ძალადობის. იყო შემთხვევა, ვთქვათ, იქ ტევე პირველის ჟურნალისტის მიმართ, იქ ტელეფონის წართმევა, და ტელეკომპანია ფორმულის კორესპონდენტისთვის კადრში პირდაპირ ეთერშივე იყო ეს მიკროფონის წარმოების მცდელობა და ეს მიკროფონის ღრუბელი შერჩა ხელში. მოკლედ ეს ვთქვათ საჯაროობის გამო გაღიზიანების გამოხატვაც იყო ძალიან მკაფიო, ესეც ჩანდა გულისხმობ, როდესაც ხედავდნენ, რომ მედიის წარმომადგენელი მუშაობდა პირდაპირ ეთერში და იღებდა გამოხატული იყო ძალიან ეს არაერთი ეპიზოდი იყო, არა მხოლოდ ხალხმრავალ ეპიზოდებში, არამედ იყო ცალკეული შემთხვევებიც, მაგალითად ტელეკომპანიამ თავარის ჟურნალისტ დეა მამისეიშვილის ვიდეოც ნახეთ, რომელშიც ის სადაც ის ასევე მის მიმართ ასევე არის გამოხატული აგრესია და ფიზიკური შეხებაც იყო იმის გაღიზიანება, იმის გამო რომ ის იღებდა კონკრეტული მოქალაქესთან სამართალდამცავების კომუნიკაციის ეპიზოდს, იქვე იყო ასევე მედიის სხვა წარმომადგენელი. საია მიმართავს გენერალურ პროკურატურას დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ზვიად ხარაზიშვილის მიმართ და შეუჩერდეს უფლებამოსილება. ზვიად ხარაზიშვილი იგივე ხარება გუშინ იმყოფებოდა ადგილზე და მედია საშუალებებმა მოახერხეს გადაღება ეპიზოდისა, როდესაც მას მიგვარეს ერთ-ერთი დაკავებული პირი და მან ამ პირზე ფიზიკურად იძალა და ასევე იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა მისი გახმიანებული, ასე ვთქვათ, ხმის გამძლიერებლით და ის მოდა ძალიან მკაფიოდ მისი ეს მიმართვა მომიტინგეების, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, შეურაცხყოფა გინება მიმართვა მომიტინგეების მიმართ. საია აცხადებს, რომ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში აქტივისტების მიმართ განხორციელებული წამება, არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებული გამოძიება ამ დრომდე მოწმობს მის არაეფექტიანობას და მოუწოდებს საქართველოს გენერალურ პროკურორს გიორგი გაბიტაშვილს, როგორც სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარე გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განმახორციელებელი დეპარტამენტის ზემდგომ პროკურორს, განახორციელოს გამოძიების მიმდინარეობაზე ეფექტიანი საპროცესო ხელმძღვანელობა და მყისიერად აცნობოს საზოგადოებას იმ მოვლენებთან დაკავშირებით მიმდინარე მოქმედებები, რაც გუშინ მოხდა. ამასთან მიტყოდ ზვიად ხარაზიშვილის მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და შეუჩერდეს უფლებამოსილება, რადგან გავრცელებულ კადრებში ნათლად ჩანს საპოლიციო ძალების ეფექტიან კონტროლს დაქვემდებარებულ ადამიანზე ზვიად ხარაზიშვილის მიერ განხორციელებული ძალადობა. ასევე 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების კონტექსტში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ჩადენილი განმეორებითი და სისტემური დანაშაული იწვევს მის ძეი, როგორც მეთაურის პასუხისმგებლობასო. ასევე დემოკრატიის კვლევის ცენტრმა გავრცელა განცხადება, საპოლიციო ძალები თვეებია ქართული ოცნების დავალებით მშვიდობიან დემონსტრანტებს, ორგანიზებული დანაშაულით უპირისპირდებიან ორთებერვალს თბილისი მოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე. ქართულმა ოცნებამ კვლავ უკანონოდ შეზღუდა შეკრების და გამოხატვის უფლება, ამასთან სრულად უგულებელყო კონსტიტუციის ნორმები და მშვიდობიან აქციას კვლავ რეპრესიული პოლიტიკით უპასუხა. იმ პირობებში, როცა აქციას არც ერთ ეტაპზე არ მიუღია ძალადობრივი სახე, უკანონოდ დააკავეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ არაერთ დემონსტრანტს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, მათ შორის ქალებსა და არასრულწლოვნებს. სპეციალურ საგამო ძიებო სამსახურს მიმართავს დემოკრატიის კვლევის ცენტრი, ობიექტურად კანონის შესაბამისად გამოიძიოს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მომხდარი ფაქტები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ასევე საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ასევე სასამართლოს სადმე მიმართვა იმოქმედოს კანონმდებლობის შესაბამისად და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული პოლიტიკური პატიმრები. ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ როცა მას შემდეგ, რაც დატოვეს ტერიტორია და გაემართნენ რუსთაველის გამზირისკენ მომიტინგეები და არ ქმნიდნენ პრინციპში ესეთ შეფერხებას გზაზე, მათ შორის მათი ნაწილი ტროტუარზე იყო დაკავებული, ერთ-ერთი მაგალითად გიორგი ქადაგიძე, რის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია, თუ გადაცემის მსვლელობისას რაიმე განახლდება კიდევ მოგაწვდით აუცილებლად. შეგახსენებს მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5 9 9 9 უკაცრავად 5-9-5-0-0-5-5-ზე 5-95-95-95-0-0-55-ზე SMS-ების საშუალებით. და ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს ამ სიტუაციაზე, მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს არის 23 დღე, რაც შიმშილობს მზია ამაღლობელი, დაკავებული პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი. და აქვე განახლება ამაზე, რაც არის საია მოითხოვა სახალხო დამცველს მიმართა და სთავაზობს მიმართავს, ესე ვთქვათ, ინიციატივით საია იცავს ზიამაღლობლის ერთ-ერთი ადვოკატი საიასი გახლავს ზიამაღლობლის ინტერესებს სპეციალური სამედიცინო ჯგუფის შექმნას თხოვს სახალხო დამცველს, რადგან თვლის, რომ მას არ უტარდება ციხეში სამედიცინო პროცედურები და კვლევა, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სრულფასოვნად შესაფასებლად არის საჭირო. აი ასეთი არის ვითარება. გუშინდალ ამბებს უნდა ითქვას აქვე, რომ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი, რომელმაც გავრცელა განცხადება და აცხადებს, რომ შემაშფოთებელია საჯარო წყაროებში გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ასახული მოქალაქეების, ჟურნალისტების და პოლიტიკოსების მიმართ პოლიციის მხრიდან განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის და ძალის გადამეტების ფაქტები, ვრცელდება ინფორმაცია პოლიციელების მხრიდან ტევ პირველის დაშავებული ოპერატორის თაობაზეც. ნიკო კოკაიაზე არის ლაპარაკი, აქვე დავაზუსტებ, რომელიც დღევანდელი დილის ინფორმაციითაც სამკურნალო დაწესებულებაში რჩება. ასევე პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ პოლიციელების მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფის კადრები ქალების, მათ შორის ქალი პოლიტიკოსების მიმართ. სახალხო დამცველი გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, განსაკუთრებით არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. სახალხო დამცველი თითოეულ ფაქტზე განახორციელებს სამართლებრივ რეაგირებას, მოუწოდებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს დაუყოვნებლივ დაიწყოს ყველა ფაქტზე გამოძიება და შესაბამისი პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცეს. ასევე არის მიმართვა შინაგან საქმე და სამინისტროს გენინსპექციის მიმართ პოლიციელების მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფის და არაეთიკური მიმართობის ფაქტებზე ჩატარდეს სამსახურებრივი შემოწმება. აი ესეთი არის ვითარება, რაც შეიძლებოდა წინასწარ გვეთქვა. რასაც ვაკვირდებით, ზაზა ბოდიში გამიგრძელდა ცოტა, რამდენი ხანი ვილაპარაკე, რასაც ვაკვირდებით ვითარებას და პროცესს, აქვს არაერთი შრე, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი და ქართული ოცნების ხელისუფლების მოქმედება, გადაწყვეტილებები იქნება ეს თუ შემდეგ განხორციელება თუ ქმედებები, აჩვენებს კონსტიტუციური სივრცის შევიწროებას, შეიძლება ასე ითქვას. კონსტიტუციის 21-ე მუხლს შეგახსენებთ შეკრების თავისუფლების შესახებ, რომელშიც წერია: ყველას გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან თავდაცვის ძალების ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისგებელი ორგანოს შემადგენლობაში, აქვს წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრების უფლება. აი ესეთ რეალობაში ვცხოვრობთ. როცა, არ ვიცი, კითხვებია ბევრი, თქო რომ თქვა ძალიან რბილი ნათქვა მეიქნება, მაგრამ ვითარება, როცა სულ უფრო ვიწროვდება კონსტიტუციური სივრცე, ადამიანის უფლებრივი სივრცე, და ამის გამო კიდევ უფრო მწვავდება პროტესტი და პროტესტს უპირისპირდება ფიზიკური ძალა.
ნინო, რთული არ დაგეთანხმო ამ ხრივ, მაგრამ მე ერთადერთი ახსნა მაქვს ყველაფრისთვის. იმ სამწუხარო ძალიან ვრცელი ჩამონათვალიდან გამომდინარე, რომელიც შენ ქონდა ახლა, ერთადერთი დასკვნა და ერთადერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება, ხო? იქნება ეს გინება, იქნება ეს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული აგრესია. როგორც სიტყვიერი, ისე რაღაც სასტიკი ცემა ხალხის, ქალების, კაცების, ხალგაზდების ხანში შესული ხალხის ძირდაგდება, თრევა, დაჭერა ძალიან ისეთი ენერგიული ბრჭყალებში მეთოდებით, რომლებიც არ ტოვებს არანაირ ორაზროვნებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება. ყველაფერი მიუთითებს ერთადერთ რამეს. საქმე გვაქვს უკვე დიდი ხანია და შეიძლება ითქვას საპროტესტო აქციების პირველი დღეებიდანვე გამოიკვეთა ეს ტენდენცია, რომელიც თანდათან გაძლიერდა და თვითონ პოლიციის მხრიდან უკვე გუშინ ხედავდით აი ამ ერთ განზომილებას მათი მოქმედებისას, ეს არის სადამსჯელო აქცია. თუ თქვა სხვა დღეებში და ასე შემდეგ, ხო, არის რაღაც საპოლიციო ღონისძიებები, რომლებსაც ითვალისწინებს კანონი და ითვალისწინებს ასევე კანონით როგორ უნდა ჩატარდეს ეს ღონისძიებები. ჩვენ აი ეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში ცოტა მეტის უკვე ხედავთ, რომ აი ეს რაღაცა მაინც ჩარჩოები, რომლებსაც რაღაც დონეზე მაინც უნდა ემორჩილებოდნენ საპოლიციო ძალები და ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე სამართალდამცავი სისტემიდან წამოსული ადამიანის ინტერვიუ, რომელე მე პირადად მომცა შესაძლებლობა უკეთესად გავურკვეულიყავი, როგორ არის ეს შინაგანი მექანიკა ამ ყველაფრის აწყობილი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დღეს თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ პოლიციის მოქმედებას აქვს სადამსჯელო ხასიათი. ამ სადამსჯელო ხასიათის გათვალისწინებით უკვე ყველაფერი ლოგიკურია უფრო, რასაც ხედავთ, ხო? იქნება ეს სრულიად აუხსნელი ამ სამართლებრივი კუთხით გინება, ვთქვათ, ხო, პოლიციელების მხრიდან, მათი მეთაურების მხრიდან, მომიტინგეების მიმართ. იქნება ეს ძალადობა, რომელსაც არც ახსნა აქვს, არც საზღვარი აქვს, არც არ ვიცი ადამიანური, არც მორალური, არც სამართლებრივი, არც არანაირი ახსნა აღარ აქვს უკვე გარდა ერთისა. ეს არის დასჯა, არის არ აქვს მნიშვნელობა პირდაპირი ირიბი თუ როგორი სადღეგრძელოს ფორმით ნათქვამი თუ ბრძანებით გამოცებული, მაგრამ ფაქტია, დღეს ალბათ ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ პოლიციის მოქმედება ცალსახატოებს ამ შტაბის დილებას, რომ ეს არის სადამსჯელო ამბავი, აგინეთ თუ ვერ დაიჭერთ, აგინეთ თუ ვერ აგინებთ, ცემეთ თუ ვერ ცემთ, დაიჭირეთ, ან ყველაფერი ერთად. იმიტომ რომ გუშინასაც უყურებდით, ხო, ვიხილეთ პრაქტიკულად აგრესია და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერთან ერთად მიუთითებს იმასაც, რომ პოლიციამ დიდად არიცოდა ბევრ ადამიანს შეექვნა, ვისაც ვესაუბრე, ვინც უშუალოდ იყო იქ, ბევრ ადამიანს შეექვნა ეს დაბეჭდილება, რომ პოლიციამ არიცოდა რას აკეთებდა და გარდა ამ შეუკავებელი აგრესიისა პრაქტიკულად რაღაცა საერთო ხაზის ხილვა მათ მოქმედებაში იყო რთული, რაღაც გადაადგილებების მხრივაც, მოქმედების მხრივაც და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ფაქტი იყო, რომ ეს ზოგადად ერთი რაც ჩანს ხოლმე რა, ჯერ უკვე რუსთაველზე ძალიან უჭერთ მოქმედება და როგორც კი ცდება, ყოველ შემთხვევაში მე ეს დაბეჭდილება მაქვს უკვე ამ ორთვეზე დაკურვებით, როგორც კი ცდება საპროტესტო აქცია რუსთაველის გამზირსაც კი არა, აი რუსთაველის გამზირის აი რაღაცა 1 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც უკვე 30 წელია არის გატკეპნილი საპროტესტო აქციებით და არის რაღაც 1 კვადრატულ მეტრზე ვიდეოკამერებით, ყველაზე მეტი ვიდეოკამერის მქონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც კი ცდება ამ მონაკვეთს აქცია, პრაქტიკულად მორღვეულია პოლიციის შესაბამისი სამსახურების მუშაობა და ეს მორღვევა პირველ რიგში არის საშიში იმ ხალხის მიმართ, იმ ხალხისთვის, რომლის წინააღმდეგაც პოლიცია იყენებს ძალას. იმიტომ რომ ჯერ ისედაც გამოსულია ყოველგვარი პროცედურიდან და კონტროლიდან ძალადობა და როგორც კი ცდება უკვე რაღაცა დამუშავებული პერიმეტრის ფართობს ეს საპროტესტო აქციები, იქ უკვე რა იწყება, ჩვენ ბევრჯერ ვიხილეთ, ხო, იქნება ეს სანაპირო, იქნება გმირთა მოედანი, იქნება გუშინეს სხვადასხვა ადგილი თბილისში და პოლიცია სულ უფრო და უფრო იმსგავსება როგორც გარეგნობით, ანუ უკვე დიდი ხანია ვერ ხედავთ ვერანაირ ნიშნებს, რომლითაც შეიძლება ამ თუ იმ პოლიციელის გამორჩევა და თქმა რომ ის პოლიციელია, ხო, რაღაც შავებში ჩაცმული გაურკვეული ხალხი, რომელიც არავინ არ იცის რომელ რომელ დანაყოფს, რომელ ნაწილს ეკუთვნის და მათი მოქმედება. ეს პოლიციის მოქმედება აღარ არის, ხო? ეს ჩვენ გვაჩვენებ ხოლმე უყვართ პროპაგანდისტული არხებით სხვადასხვა განსაკუთრებით დასავლეთის ქვეყნებში, თქვათ, ისეთ სცენებს, სადაც ერთმანეთს ფიზიკურად უპირისპირდებიან პოლიციელები და დემონსტრანტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ერთმანეთს საერთო არაფერი არ აქვს. ის სულ სხვა განსხვავებული კონტექსტი, ეგრე ნებისმიერი კადრის სამოგლეჯვა შეიძლება და ერთმანეთთან შედარება და პარალელის გავლება, თუმცა ამას ბევრი რამის გამო ხო მე აღარ შევყვები, თან არ ვარ იურისტი და არ მინდა რომ ამხრივ ძალიან ბევრი ვილაპარაკო, მაგრამ უკეთ დიდად საერთო ამას არაფერი არ აქვს და მთავარი და კიდევ ერთხელ და არაერთხელ ვისაუბრე ამის შემდეგ, რაც ამ ყველაფერს გამოარჩევს, ეს არის რა თქმა უნდა სასამართლო. ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს ქუჩაში დაკავებული, საფრანგეთშიც, მანიფესტაციაზეც, პარიშშიც, მადრიდშიც, ნიუ-იორკშიც და ყველანაირი კადრის ხილვა შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის მოქალაქე წარდგება სასამართლოს წინაშე და ქვეყანაში, სადაც არის კანონის უზენაესობა, ეს ხდება ერთის მხრივ მალე, ხო, არ არის ძალიან დიდი ხანი ესეთი დაკავების პერიოდი, და მეორე ის არის, რომ ამ მოქალაქეს აქვს იმედი იმის, რომ და ხშირ შემთხვევაში ეს ასეც ხდება, რა თქმა უნდა, რომ მას აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომელსაც ის გამოიყენებს, და მისი ეს დაკავება, რომელიც შეიძლება ერთის შეხედვით იყოს ასეთი რაღაცა ბრუტალური და ძალისმიერი, არ დამთავრდება იმით, რომ მათ მისი რაღაცა ცხოვრება მთლიანობაში შეიცვლება იმის გამო, რომ ის საპროტესტო აქციაზე დააკავეს. ჩვენ შემთხვევაში ვიხილეთ უკვე არაერთი ფაქტი, როცა გარდა იმისა, რომ ადამიანს აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ, მას უმძიმებენ ბრალს, არის 1000 უსაფუძლო ბრალდებით დაკავებული ამ ბევრი ადამიანი, რომელიც უკვე სხვა რეალობაშია, რომელი რეალობაც რა თქმა უნდა არ არის ის, რის გამო რაც უნდა ემუქრებოდეს ადამიანს, როცა გამოვა ქუჩაში საკუთარი, როგორც შენ აღნიშნე, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დასაცავად.
ხო, გარანტირებული რაღაცა თლაც შესაფერი სიტყვა არ გამოგვივიდა, მაგრამ ხო, კონსტიტუციით განსაზღვრული.
ხო, გვაქვს ეს კონსტიტუცია.
გვაქვს, კი. გურამ იმნაძეს დიდი მადლობა, ზაზა. გურამ იმნაძე არის დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მასშტაბურების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა მოსვლისთვის და მთელი ამ პროცესის ფონზე ახ ზაზაც მაგაზე ლაპარაკობდა. მნიშვნელოვანი არის მნიშვნელოვანი შეკითხვა გაზდევს, ალბათ ბევრი მოქალაქის თავში არის ეს, არა მხოლოდ იმათი, მაგრამ განსაკუთრებით იმათ გონებაში სულ ვინც აპროტესტებს და შესაძლოა და დიწილად შეიძლება იყოს იმ ადამიანებისთვისაც ეს შეკითხვა არსებობდეს, რომლებიც აკვირდებიან, ან რომლებსაც არ ვიცი თუ არ მოსწონთ ეს პროტესტი და აღიზიანებთ არის საზოგადოებისას თინაწილი იმათთვის ნაკლებად შეიძლება ეს შეკითხვა არსებობდეს დღეს, მაგრამ ის რომ რა უნდა გააკეთოს ასეთ დროს მოქალაქემ, რა შეუძლია მას, როცა ერთი მხრივ არსებობს კონსტიტუციური უფლება მისი, ეს კონსტიტუციური უფლება არის კიდევ ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება ადამიანის უფლებათა შორის, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას შეეხება, და მეორე მხრივ ხედავთ იმ პრაქტიკას, რაზეც დასაწყისში ვთქვი, რომ ძალაუფლების მყრობელი ყოველ მხრივ ცდილობს შეავიწროოს ეს სივრცე. და არის კიდევ ერთი კითხვა და ამაზეც მინდა რომ მიპასუხო. მე აი ამ ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება რაც განხორციელდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, რომ განისაზღვრა სტრატეგიული გუშინდელ შემთხვევაში პირდაპირ ასე განიმარტებოდა ბევრის მიერ და ფასდებოდა, რომ პირდაპირ ამ აქციას მიეძღვნა ეს ცვლილება, რომ დამძიმებულიყო პასუხისგებლობა, რაღაც საჭიროა საერთოდ ეს კანონის შეცვლა, ვისთვის კეთდება ეს.
მოსავართლის ბოდიში.
ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ბევრი როგორც კითხვა, საკითხი ახსენენინო და ვეცდები რომ შეძლებს თქვენ ყველას ვუპასუხო. ერთ დაზუსტებას გავაკეთებ. ჩემი აზრით ჩვენ საქმე გვაქვს ახლა არა კონსტიტუციური პრინციპების შევიწროებასთანაც აკეულფლების რაღაცნაირად შეზღუდვასთან, ხო? პირველ რიგში კონსტიტუციის ფუნდამენტი არის არსებითად მორღვეული, ხო? რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური ხელისუფლების ძალა არის ხალხი. და ეს ხალხი ჩვენ ხედავთ, რომ გაგზობათ აფიქსირებს პროტესტ სხვადასხვა ფორმით, არ დარჩა პრინციპში საზოგადოებრივი სივრცე, სადაც ეს პროტესტი არ გავრცელდა ძალიან მასშტაბურად. მაგრამ ხედავთ აბსოლუტურ უგულებელ ყოფას და ხედავთ როგორ იტაცებს რეალურად ერთი პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიაც არა, ერთი პოლიტიკური პარტიის უკან ამოფარებული ოლიგარქი მთლიან სახელმწიფო ინსტიტუციებს და შემდგომ პოლიტიკურ ძალაუფლებას, ხომ? და იგივე მეორე ასეთი ფუნდამენტური პრინციპი, სანამ ჩვენ ცალკეულ უფლებებზე გადავალთ, როგორიც არის შეკრების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ, არის იგივე ის, რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ დღეს სამართლებრივ სახელმწიფოში, ხო? სადაც სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც საკითხები გადაწყდება კანონის მიხედვით, სადაც სამართალი არის უზენაესი. და ამ უზენაესობას უზრუნველყოფს მათ შორის სასამართლო, აქ თქვენს ახსენეთ. სასამართლო დღეს არის აბსოლუტურად დამორჩილებული პარტიულ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ამიტომაც ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რასაც მიიღებს პირობით აღმასრულებელი ხელისუფლება, ის მართლდება სასამართლოთი.
ბოდიში გურამ, რადიო პალიტრის მენელების საყურადღებოდ სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და ძალიან მალე დაუბრუნდებით რეკლამის დროა რადიო პალიტრაზე, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მაპატია.
მადლობა. და ხო, სამართლის უზენაესობის ნაწილი მათ შორის ისიც არის, რომ კანონის წინაშე უნდა ვიყოთ ყველანი თავის თანასწორები. არ შეიძლება კანონი ერთი ადამიანის მიმართ ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული სიმკაცრით ან არათანაზომიერი ფართო ინტერპრეტაციებით და მეორეს ხრი პირიქით ცალსახა დანაშაულზე მაგალითად არ ხდებოდეს რეაგირება, ხო? ამის კარგი მაგალითი არის როგორ რეაგირებს სისტემა პირობითად ჟურნალისტებზე, მაგალითად ერთ-ერთი ჟურნალისტი რომელიც ახლა შიმშილობს კიდეც, ზია ამაღლობელი, ხო, რომელიც პოლიციელისთვის სილის გაწმისთვის იხდის, კი არ ჯერ არ შეფერდები ამას ჯავრი, მაგრამ საპატიმრო აყვეთის ღონისძიება არის მის წინააღმდეგ გამოყენებული. და მეორეს რომ ხედავთ ძიმე დაზიანებებით კამერების წინ პოლიციელების მიერ არაერთ მოქალაქეს და ამაზე ნულოვან რეაგირებას. და ეს ყველაფერი მეცხადი ახსნის გზას აბსოლუტური თვითნებობისკენ, რაც გუშინაც ვნახეთ ნამდვილად. არათუ პოლიციელს, ხო, არც ერთ თავმოყარე მოქალაქეს, ხალი იქნება ეს თუ კაცი, არ შეშვენის, არ ეპატიება ის ქცევა, რასაც პოლიციელები გუშინ მიმართავდნენ აქციის მონაწილეების მიმართ, ხო? და ერთ-ერთი ამისი ჩემთვის სამწუხაროდ კატასტროფული მაგალითი იყო ეს ხარება, ხო? ზვიად ხარაზიშვილი თუ არ მეშლება გვარი, რომელიც რუპორიდან თავისი შავი ჯიპიდან, შავი დაბურული ჯიპიდან მიაყენა იმ აქციაზე, რომ წარმოვიდინოთ სურათი, ხო? და რუპორით თავისი შავი დაბურული ჯიპიდან აგინებს მოქალაქეებს. Ну, ეს ხაი წარმოუდგენელი კადრები არის და ამ კაც მერთან რამდენიმე დღით ადრე მიანიჭა პრეზიდენტმა, ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ღირსების ორდერი. აი ამ რეალობაში ვართ ჩვენ, სადაც აბსოლუტურად მორღვეული არის როგორც სამართლის პრინციპები, ისე კონსტიტუციონალიზმის ბაზისური პრინციპი, სადაც ხალხი უნდა წყვეტდეს, ხალხი უნდა იღებდეს მთავარ პოლიტიკურ საკითხებზე გადაწყვეტილებას და ამ ხალხს დღეს წარმოული აქვს არჩევნები და სწორედ ამიტომ არის ეს ხალხი დღეს ქუჩებში ვართ პრინციპში, ხო, ქუჩებში. და ამ რეალობაში ხო ცხადია, დაართული არის შემდეგ კითხვაზე რომ გადავიდე, აი მოქალაქეებმა რა უნდა ქნან. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ახლა კარგად ვიაზრებდეთ რა რეალობაში ვართ, როდესაც სულ უფრო კაფეო ხდება, რაზე შეიძლება იყოს ხელისუფლება წამსვლელი და ხედავთ რომ ყველაფერზე არის რეალურად წამსვლელი, ნებისმიერ არაკეთილ სინდისიერებაზე, ნებისმიერ უკანონობაზე არის წამსვლელი ხელისუფლება, იმისთვის რომ პოლიტიკური ძალაუფლება შეინარჩუნოს, იმისთვის რომ განსხვავებული აზრი ბოლომდე გააქროს ქვეყნიდან. თუმცა მეორის მხრივ კიდევ უფრო ძიმე შეიძლება იყოს აი ამ რეალობაში გაჩერება, დანებება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დღეს რაც ხდება ეს ფრაგმენტულად კონკრეტული პროტესტის მანიფესტანტების წინააღმდეგ ან პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების წინააღმდეგ, ხო, იგივე შერჩევითი მარცხაჯულება იქნება, ვიღაცების დახვედრება ქუჩაში და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ დღეს საკმარისად არ დავისავთ ჩვენ ამ ბაზისურ უფლებებს, ხვალ შეიძლება აი ასეთი რეალობა უკვე იმდენად ნორმალიზდეს, რომ ის ჩვენ ყოველდღიურობა გახდეს, ხო? ამიტომაც დღეს პოტენციური შერჩევითი მარცხაჯულების გამოყენება მოქალაქეების წინააღმდეგ, თუნდაც არ ვიცი ეს იქნება ჯარიმები თუ ადმინისტრაციული პატიმრობა და ასე შემდეგ, შეიძლება ბევრად ნაკლებად საზიანო დამაზიანებელი და სახიფათო იყოს მოქალაქეებისთვის, ვიდრე ხვალ აი იმ რეალობის უნორმობის, უკანონობის ნორმალიზება, რომელსაც ხელისუფლება ეხლა გვაჩვენებს, რომ ეხლა არის ამის ნიშნები. და კიდე ერთი შეიძლება ის უფრო ტაქტიკური საკითხი იყოს, პოლიციაზე მინდოდა მესაუბრა, გუშინდელი აქციაც სიმპტომატური იყო ჩემთვის იმ ნაწილში, რომ ჩვენ სულ უფრო ნათელი ხდება, როგორი ანტაგონისტური არის პოლიციელი მოქალაქეების მიმართ. როგორი მტრული არის და ეს არ არის შემთხვევითი ამას ალბათ წინ უძღოდა სერიოზული მეთოდური მუშაობა შიგნით სისტემაში იმისთვის, რომ ამგვარი განწყობები დაეთესათ სამართლომცავისთვის, იმისთვის, რომ გაემართლებინათ ეს ძალადობა, ეს აგრესია, უკანონობა რაღაცნაირად პოლიციელების წინააღმდეგ და როგორც ჩანს ამ პროპაგანდამ თუ შიგნით შიდა ტვინების გამორიცხვასაც დავარქმევ მე ამას იმუშავა. ჩვენ ნახეთ აბსოლუტურად როგორც მტრულად სამტროდ მომართული პოლიციელები მშვიდობიანი მანიფესტანტების წინააღმდეგ. აქ ჩვენი მხრიდან რეაგირება მე არ გონია, რომ იგივენაირად ერი უნდა იყოს. ჩვენი მთავარი პრობლემა ახლა არ არის ის პოლიციელი, რომელიც დგას ქუჩაში. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც პოლიცია ამგვარ მდგომარეობაში ჩააყენა. მე მჯერა, რომ პოლიციაშიც არსებობენ ადამიანები, ვისაც დღეს ამგვარი სამართლომცავის ამგვარი მოქმედება არ მოსწონთ და მინიმუმ ამაში მაინც უნდა გავავლოთ ზღვარი. ჩვენ ვისაუბროთ იმ უკანონობაზე, რასაც ჩადიან პოლიციელები და პირიქით დავანამუსოთ, დავამუნათოთ მათი კოლეგები, რომლებსაც შეიძლება ხო ეხერხულებოდეთ კიდეც ამ დანაშაულებზე, მე ვიტყოდი ხელის მოწერა.
მსმენელებს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ვუძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დღეს ჩვენი სტუმარია გურამ იმნაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან და შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ებით ნომერზე 595-595-0055-ზე. სმენელებს გწერენ და მანამდე ხო ჯერ სმენელებს მივხედავ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას, ან ზაზას თუ ექნება შემდეგ ის დასვამს. უკვე წმინდა წლის პრეტორიანული რეჟიმია, იმის გამო რაც ძალოვნებმა გააკეთეს. ეს იგულისხმება ის, რომ ძალოვნების რაღაც ელიტურ კოჰორტას აქვს იმაზე მეტი ასპარეზი, ძალაუფლება მიცემული, რაც შეიძლება რომ ჰქონდეს და ეკუთვნოდეს. არის კიდევ ასეთი SMS. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს მომავალი ბედი ჩვენს ხელშია თუ საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე არასასიამოვნო ცვლილებებზე არის დამოკიდებული? ამას ზაზასკენ მიმართავ ამ შეკითხვას და მსმენელის ამ წინა კომენტარს, რეალობას როცა აფასებს ის, დავურთავ მაშინ ჩემს შეკითხვას, ჯერ რომ გვიპასუხოს, შემდეგ ზაზა მოგისმენთ. როც აი ხა ბოლოს რაც აღნიშნე, რომ აუცილებლად ეს არნიშნავს, რომ იგივე უნდა დაუპირისპირონ მოქალაქეებმა ძალოვნებს, თქვათ, იგივე სახის ქცევა ან განწყობა იქნება თუ მოქმედება. და ალბათ ბევრისთვის ისმება შეკითხვა, რა შეიძლება ამით მიაღწიონ მოქალაქეებმა, როცა რეალურად ახლა აქტორი, ვინც არის დამცველი, ესე ვთქვათ, გამოკვეთილი აქტორი კონსტიტუციურობის გნებავთ, ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ, გამოდის მოქალაქე. მოქალაქე, რომელიც დღეს აპროტესტებს ამას სხვადასხვა ფორმით, იქნება კონკრეტულად აქციაზე ყოფნით თუ რაღაც სხვა გამოხატვით, სიტყვი არა დამისი.
ხო, ნამდვილად მოქალაქე არის.
რაც ასოწარკვეთილ მას ხო არ გავს თქო მოქმედებას.
არა, სასოწარკვეთილ მოქმედებაზე მეტად უფრო ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირ სხვა ხელჩასაჭიდი, ხომ? რეალურად ჩვენ არ გვაქვს არც რაიმე ინსტიტუცია დამოუკიდებელი ამ ქვეყანაში და არც ერთი ინსტიტუცია დღეს არ არის დამოუკიდებელი, ხომ? ერთადერთი ბოლო ესეთი ბასტიონი იყო პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ცდილობდა მათ შორის ქვეყნის და პოლიტიკური პროცესების შენარჩუნებას კონსტიტუციურ ჩარჩოში, მაგრამ ცხადია, პრეზიდენტის მანდატი არ არის საკმარისი ამისთვის დღეს, რომ არ აქვს ამ ხელ პოლიტიკური ძალაუფლება პრეზიდენტს, რომ ეს უზრუნველყო, უზრუნველყო. ამის შემდეგ ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, არც მაკონტროლებელი მათ შორის, რომელიც რაიმე ფორმით უზრუნველყოფდა კონსტიტუციურ ჩარჩოში პროცესების შენარჩუნებას. ერთადერთი ამის ძალა ისევ არის ხალხი, საზოგადოება. და მეორე მხრივ, მე რატომაც ვთქვი, რომ ამ დიქოტომიურ დაპირისპირებაში შესვლა არ მიმაჩნია სწორი, აქ რამდენიმე ტაქტიკური და შედარებით უფრო სტრატეგიული არგუმენტებიც გონია რომ აქვს ამ პოზიციას. ერთი ის, რომ ამითი იკარგება მთავარი პრობლემა და თითქოს პოლიცია versus ხალხი სურათი ხატება მაშინ, როდესაც ასე არ არის რეალურად, ქართული ოცნება უპირისპირდება საქართველოს, ქართულ მოსახლეობას, ქართულ ინტერესებს, ხომ? და ამისთვის უბრალოდ მორიგი ინსტრუმენტი არის პოლიცია, ისეთივე ინსტრუმენტია როგორც მედია, ხო, როგორც არის პროპაგანდა მაგალითად ამ შემთხვევაში. მეორე საკითხი არის ის, რომ თქვი ამ დაპირისპირებაში ამ ეს დაპირისპირების სურათი შეიქმნება, ხომ? ამით კიდე უფრო უადვილდება პოლიციას მოქალაქეებზე ეს მტრობა, ძალადობა, აგრესიულობა, რითიც არ გონია რომ ხო, რითიც გონია რომ აქეთა მხარე უფრო მეტ ზიანს მიიღებს საბოლოო ჯამში, უფრო მეტად დაზიანდება. და ჩვენ მაქსიმალურად ძირე ნაკლები არგუმენტი უნდა შევუკვნათ სისტემას, მათ შორის ამ რეპრესიულ სისტემას, რომ ჩვენზე გამოიყენოს ძალადობა. ხო, ეს არის ჩემი არგუმენტი და მესამე ალბათ ისიც არის, რომ ეს ალბათ ცოტა შეიძლება ნაიურად ჟღერდეს, ცოტა ნაადრევადაც, მაგრამ ჩვენ მათ შორის იმაზე უნდა ვიფიქროთ, როგორი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ და ალბათ ჯობია მომავალში, როდესაც წინ გავიხედავთ, მაქსიმალურად ნაკლებ ადამიანს ჰქონდეს გასვლელი ხელი რაღაც ისეთში, რომელსაც ვეღარ ვაპატიებთ და მაქსიმალურად ბევრი მათ შორის სამართლამცავი იქნება ეს, თუ არ ვიცი საჯარო მოხელე უნდა გამოვტაცოთ აი ამ სისტემის მანკიერებას, ნაკლები ადამიანის ჩათრევა, დასვრის საშუალება უნდა მიუცეთ მათ. სხვა შემთხვევაში რაც უფრო მეტი ადამიანის გასვრას მოახერხებს სისტემა, ერთის ხრი პრობლემის მოგვარებას და ამბრძოლის მოგვარებას უფრო რთული იქნება და მერე ამის შემდეგ მთლიანი საზოგადოებრივი რეაბილიტაციაც კიდევ უფრო რთული იქნება, თუ კი ნახევარი ამ ქვეყნის იქნება ისეთ დანაშაულზე ხელმომწერი, რომელიც უბრალოდ უპატიებელი არის.
ხო, ზაზა, მინდა ახლა შენ მოგისმინოთ მსმენელი, ის მსმენელი, რომელმაც მოიწერა შეკითხვა საქართველოს მომავალი ბედიო, როგორ ფიქრობ ჩვენს ხელშია თუ საერთაშორისო ასპარეზზე მდინარე არასასიამოვნო ცვლილებებზე არის დამოკიდებულიო და იგივე მსმენელი შეკითხვას იწერება შეეხო თუ არა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს USAID-ისთვის ფინანსური საქმიანობის შეჩერება სამი თვის ვადით პრეზიდენტის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან, ტრამპი იგულისხმება ცხადია.
მეორე კითხვიდან დავიწყებ, დიახ, შეეხო ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც ბევრი სხვა, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს მათ შორის შეერთებული შტატების განკარგულებაში არსებულ ორგანიზაციებთან. ანუ აქ კიდევ ერთხელ აღინიშნოს, რომ USAID-ი ეს სააგენტო არის, სახელმწიფო სააგენტო, ეს არის შექმნილი შეერთებულ შტატებში ძალიან დიდი ხნის წინ, ეს ორგანიზაცია, რათა მისი მეშვეობით ამერიკელი გადასახადების გადამხდელის ფული მიემართოს იმ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროგრამებზე, რომელსაც ასეთად ჩნევს სახელმწიფო დეპარტამენტი და ასე შემდეგ. და კი, ჩვენც შეგვეხო რამდენიმე წარსულში, რამდენიმე პროექტი გქონია, რომლითაც თანამშრომლობდით ამ სააგენტოსთან, თუმცა ბოლოს ჰქონდა დარჩენილი ერთი დიდი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც გარკვეულ ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენი ინიციატივით, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ეს პროექტები არის წარდგენილი ჩვენი მხრიდან, ქართული არის სამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და შემდეგ არის დაფინანსება მათგან მიღებული. ანუ ეს არ არის პროექტები იმ, ვთქვათ, ხა იმ გამოძახილი კიდევ ერთხელ რუსული კანონის ძირითადი იმის მიმართ, ხო, პოსტულატის, რომ რაღაცა უცხოეთის გავლენის გატარება და ასე შემდეგ. არა, ამ შემთხვევაშიც ჩვენს მიერ წარდგენილი პროექტი იყო დაფინანსებული მათი მხრიდან. ეს არა იდეიდან დაწყებული განხორციელებით დამთავრებული, ეს არის ჩვენი ინიციატივები და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროექტი შეეხებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ეხება ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურობის გამოსწორებას, არ არის რაღაც რეალობას მოწყვეტილი ამბები, არამედ ძალიან ის რეალური ყოველდღიურობის ნაწილი, რომლითაც სარგებლობს ყოველი ჩვენთაგან. რაც შეეხება პირველ კითხვას, და ხო, უნდა დავამთავრო პასუხი, ძალიან ცუდად აისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენზეც ეს ყველაფერი, რადგანაც ვკარგავთ, ვკარგავთ კიდევ ერთ პროექტს, კიდევ ერთ საქმიანობის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას, რაზე არის დამოკიდებული, ხო, როგორ იყო ზუსტად, რაზე არის დამოკიდებული ჩვენი
ანუ ბეცადე ზუსტად რომ თქვა,
ჩვენზე არის დამოკიდებული
თუ საერთაშორისო ამბებზე არასასიამოვნო განვითარებაზეო, რაც ისი მოწმეებიც ვართო.
კი ბატონო, ორივეზე რა თქმა უნდა.
ბედი საქართველოს, ჩვენს ხელშია თუ საერთაშორისო.
კი ბატონო, ორივეზეა დამოკიდებული მეგობრებო, და საქართველოს ისტორიის არაერთი მონაკვეთი მიუთითებს ამაზე, როცა რომ ამ განტოლების, ესე რომ ვთქვათ, ერთმან მეორე ნაწილმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთს ძალიან არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ერთმანეთს ავსებს, მაგრამ პირველი, ანუ ჩვენი მოქმედება არის გადამწყვეტი, რადგანაც მეორე ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რაც არის საერთაშორისო ვითარება და ის პროცესები, ის გეოპოლიტიკური ვითარება ჩვენს რეგიონში, თუ უფრო ფართოგაგებით საერთაშორისო ასპარეზზე, რა თქმა უნდა, დიდ გავლენას ახდენს შედეგებზე, რომლებსაც ვიღებთ, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების მოქმედებას და იმ შედეგებს, რომლებსაც ჩვენ მივახცევთ. იმიტომ რომ ამის გარეშე რაც არ უნდა ხელსაყრელი ვითარება იყოს საერთაშორისო ასპარეზზე, რაც არ უნდა მეგობრულად იყოს ჩვენს მიმართ განწყობილი, არ ვიცი, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და ასე შემდეგ, ეს განწყობა და ეს დახმარების სურვილი შედეგს ვერ მოიტანს, თუ ჩვენ არ შევქმნით აქ ისეთ შესაძლებლობებს, ისეთ გარემოს და ისეთ წინაპირობებს, რომ ეს ყველაფერი იყოს გამოყენებული, ხო? აქედან გამომდინარე, გადამწყვეტი მესაჟს რო გავცე ამ კითხვას პასუხი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მოქმედებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, თუ რა ხდება ქვეყნის გარეთაც.
სვენერები წერენ ასევე, რაშიც აბსოლუტურად გეთანხმებით, ესა სასამართლო, პროკურატურა, გამოძიება და ნოტარიუსები არის სრულად დეგრადირებული და აბსოლუტური განუკითხაობა, სრული ჭაობის შეფასებაა შეკითხვა. არ არის სხვა მსმენელი, გამარჯობა, ძალიან მოხარული ვარო თქვენი ეთერი ისმის კიდევ ბათუმში. მადლობა დიდი, რომ გვისმენთ, და სხვა შორის ასეთი შეტყობინებები ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენთვის. უბრალოდ თუ მოგწერთ სად გვისმენთ ხოლმე, და ანუ არა მხოლოდ მოსაზრებებსა და შეკითხვებს ვუყურებთ ყურადღებით. აი ასეთი არის ვითარება, ხო? კიდევ გუშინდალამ აქციას წინ უძღოდა და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. წინ უძღოდა, ესე ვთქვათ, აქტივისტებთან სახლებში მისვლა, ჩხრეკა, დაკავებები რიგ შემთხვევაში. და ეს პროცესიც წარიმართა, არ ვიცი როგორ დავარქვა ამას. ეს რაღაც უამრავი დარღვევით, რასაც აღწერენ იქ მყოფი საკუთრივ ეს პირები თუ მათი ინტერესების დამცველები, რასაც აღწერენ შემდგომ. ჩნდება კითხვა, ახაც ბუნებრივია, რა გაასწორებს ამას დღეს არსებულ რეალობაში. ვიდრე შეკითხვაზე პასუხს გამცემდე, გურამ მინდა ერთი ამბავი კიდევ მსმენელების საყურადღებოდ. საი ავრცელებს აი დღეს დილით ინფორმაციას, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო თემურ ქათამაძის სააპელაციო საჩივარს დღეს განიხილავს 2 საათზე, ხოლო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 7 თებერვალს 15 საათზე გასაჩივრებულია ამ საჩივრებში აღნიშნული პირის დაკავება ება მისი დროებითი განთავსების ცენტრში. მოთავსება თემურ ქათამაძე, რომლის ნამდვილი სახელი გახლავთ გაფარ ილმაზი, მაგრამ ის თავის თავს ასე უწოდებს, ამასაც თავის ისტორია აქვს ამას აღარ მოყვები ახლა, მაგრამ არის ძალიან დიდი პატრიოტი საქართველოსი და ის მე-19 დღეა შიმშილობს. და საიაწერს რომ არ ვფლობთ ინფორმაციას რამდენად ჯერ უნდა ხორციელდება სრულ შიმშილობაზე მყოფი დაკავებულის მოვლა და მიმდინარეობს თუ არა მისი მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი შესაბამისი სპეციალისტების მიერ სამედიცინო პროტოკოლის მიხედვით. თემურ ქათამაძის სამედიცინო დოკუმენტების შესაბამისი უწყებიდან გამოთხოვის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის და შეფასების მოთხოვნით საიას ადვოკატებს უკვე მიმართული აქვთ სახალხო დამცველის აპარატისთვის ბოდიში და რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ჩხრეკებისა და დაკავებების და ჩვენ ვხედავთ სოციალურ ქსელებში 1000-ლაერ ინსტრუქციას ასე პირობითად რომ დავარქვათ სხვადასხვა ვთქვათ იურისტი იქნება ეს თუ ამ მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანებისგან ვთქვათ რა როგორ ჯობია უკეთესად მოქალაქემ შეძლოს საკუთარი უფლებების დაცვა თავის დაცვა თუ რა
ხო ამ კითხვას აუცილებლად უპასუხებ წინა კითხვაზე და გამომრჩა ერთ-ერთი ნაწილის მიზნებიც ხო როცა ახსენე ეს დადგენილებაში ცვლილებები სასამართლო კოდექსში რომელიც გუშინდელი აქციისთვის იყო შემუშავებული ხომ და ცალსახად ასე იყო ნამდვილად როგორც კი დაიწყო მსჯელობა იმაზე რომ თქვათ რომელიმე მაგისტრალი შეიძლება და გადაკეტილიყო და იქ ორგანიზებულიყო მანიფესტაცია თავრობამ ყოველგვარი ჯელობის განხილვის საჯაროების გარეშე უბრალოდ შეიტანა ერთ-ერთი დადგენილებაში ცვლილება, რომელსაც მოხდა კრიმინალიზება საერთაშორისო მაგისტრალების ბლოკირების ან მათი ნორმალური ფუნქციონირების შეზღუდვის, ხო? ერთი რა აქ ძალიან კომიკურ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ერთი ის რომ ჩვენ აქამდე კანონმდებლობით წინა წლის 2024 წლის ოქტომბრამდე არ ქონა განსაზღვრული რა იყო საერთო სტრატეგიული ობიექტი. და არადა მანამდე წინა წლებში იწყებოდა ხოლმე ამ უხლით გამოძიება, ძალიან დიდი სერიოზულობით პროკურატურა, სასამართლო ხალხს იბარებდნენ გამოკითხვებზე, დაკითხვებზე. ოდისე რომ დანაშაული რაზე არის საერთოდ სტრატეგიული ობიექტი რა არის, ასე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტი, ეს არსად ფურცელზე არ ეწერ. შემდეგ უკვე გასული წლის ოქტომბერში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე განისაზღვრა თავრობის დადგენილებით ეს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ნუსხა. სწორედ იმიტომ რომ ხელისუფლება იცოდა რომ არჩევნებს მოყვებოდა პროტესტი, იმიტომ რომ ცხადია ისინი არ აპირებდნენ იმ თავითვე მშვიდობიანი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და წინასწარ წაიგდეს საქმე წინ. ოღონდ მაშინ ამ ნუსხაში რატომღაც გამორჩათ თუ არ ვიცი არ შეიტანეს განზრახ, მაგრამ ფაქტია რომ არ აღმოჩნდა მაგისტრალები, ხო? სატრანსპორტო მაგისტრალები. და ეხლა როდესაც რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელებში დაიწყო ამ საკითხებზე მსჯელობა, თუ არ მეშლება სერბეთის ანალოგიით, სერბეთში მსგავსი პრაქტიკა იყო პროტესტანტების მიერ გამოყენებული აქტიურად. აი უცებ შემდეგ უკვე 31 იანვარს შეიტანეს ცვლილება აი ამ დადგენილებაში. ოღონდ რომ წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩვენ საუბრობთ არა იურისტზე, ხო, ეს კანონი მათ შორის მარტო იურისტებისთვის არ არის, მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ რა არის დასჯადი და საშუალო
უთხრა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დადებით.
კი, ოღონდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება არ არის კანონის ძალის მქონე. ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხვალ შეიძლება აბსოლუტური აბსურდი განაცხადოს და ჩვენ მოქალაქეები უნდა ხელმძღვანელობდეთ რა გვიწერია კანონში. ერთ-ერთი სისხლის სამართლის კოდექსში არსად არ გვიწერია რა არის სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტები, რაც უკვე არის სერიოზული პრობლემა. უბრალოდ გვეუბნება კოდექსი, რომ აი ასეთი ობიექტების ბლოკირება ან მათი ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხება არის დანაშაული. ნუ მე უკვე საერთოდ უნდა მოვძებნოთ ჩვენ რაიმე ასეთი აქტი არსებობს თუ არა და გუშინ ასეთი აქტი არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს ნუსხას ობიექტებისას. ოღონდ ამ ნუსხაშიც მეორე უკვე თავრობამ რა ცვლილებაც შეიტანა, არა სახელდები წერია კონკრეტული თქვათ მაგისტრალები, არამედ წერია საერთაშორისო დანიშნულების მაგისტრალები, რომლების სიაც ცალკე სხვა დადგენილებით არის განსაზღვრული. და იმ ცალკე სხვა დადგენილებაში უნდა ვნახოთ, რომელი არის საერთაშორისო დანიშნულების მაგისტრალი, რომელი შიდა სახელმწიფოებრივი და იქაც ჩვენ აი გუშინდლამდე იურისტებიც და არა იურისტებიც ძალიან დიდხანს ვჭობდით, კარგი, საიდან იწყება მაგალითად თბილისის სენაკი ვესელიძის გზატკეცილი, ხო? არის თუ არა მასში მოქცეული აღმაშენების ხერხი და ასე შემდეგ, ხო? და როდესაც ასეთი საკითხები სადღაც დადგენილების სხვა დადგენილებით არის განსაზღვრული, ნუ ეს უბრალოდ ქმნის ძალიან სერიოზულ საფრთხეს იმისას, რომ მოქალაქეებმა უბრალოდ არ იცოდნენ რა ქმედება არის კანონის ფარგლებში, რა ქმედება გადადის კრიმინალის სფეროში. ხო, ესეც ერთგვარი მანიპულაციური მიდგომა არის ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც მარტივად შეიძლება ძალიან ელასტიური ფორმით შეიძლება დასჯადობა მიენიჭოს სხვადასხვა ქმედებებს, ხო, და ძალიან ბევრი ნახევრად ხუმრობით იმას წამოდა, რომ ხვალ ამ ლოგიკით შეიძლება მაგალითად რუსთაველის გამზირი იქცეს სტრატეგიულ ობიექტად, ხო? და იქაც პარლამენტის წინ აქციებიც უკვე კრიმინალისტებს, ხო, ესეთი ტენდენცია პრინციპში აქვს ჩვენს ხელისუფლებას. მითუმეტეს ისეთი ტიპის ქმედებები აიკრძალა, ხო, ადმინისტრაციული წესით ჯერჯერობით, მაგალითად პირბადის ტარება, პირბადის გამოყენება,
სახის დაფარვა, ხო.
ხო, მათ შორის პირბადითაც, ხო, სამეცნიერო პირბადითაც, მითუმეტეს როდესაც თქვათ ეპიდემიური პერიოდი არის, ვირუსული პერიოდები როდესაც არის, მოქალაქეებს შეიძლება ერჩივნოთ, რომ პირბადეები გამოიყენონ სამედიცინო მიზნებით. ესეც კი დასჯადი არის და ეს ადმინისტრაციულ ჯარიმებს როდესაც ვამბობთ ჩვენ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რაღაც მარტივი სანქცია არის, ხო, ადმინისტრაციული ჯარიმა სინამდვილეში ჩვენთან არის ერთგვარი სისხლის სამართლებრივი სასჯელის შესავალი. სისხლის სამართლებრივი სასჯელი, იგივე მაგალითად 5000 ლარიანი ჯარიმა, არ შემთხვევაში ესეც, ხშირ შემთხვევაში მოქალაქისთვის იმას დიდი წნეხი შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე არ ვიცი რამდენიმე კვირიანი საპატიმრო სასჯელი, ხო? და ჩვენ თუ სისხლის სამართლის კოდექსს შევხედავთ, იქ ჯარიმის მინიმალური ოდენობაზე ბევრად მეტი არის 5000 ლარიანი ჯარიმა. თავისი ინტენსივობით ეს ისედაც აღწევს სისხლის სამართლის სანქციას. ამიტომაც ხო, პირიქით ადმინისტრაციული კანონმდებლობით რომ არის ეს მოწესრიგებული, აქ შეიძლება საფრთხეც კი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხი ვიცით ჯერ სისხლის სამართლის პროცესები როგორ განიხილება, ეს ძალკე პრობლემა არის, მაგრამ ადმინისტრაციული საქმეები აბსოლუტურად ვერ პასუხობს ვერანაირ კრიტიკას, ვერანაირ მინიმალური ბაზისური პროცესუალური გარანტიების დაცვაც კი ვერ ხდება ამ პროცესების განხილვის დროს, ხო? ამიტომაც ბევრად მარტივი არის ადმინისტრაციული სამართალწარმოების გზით მოქალაქეებზე აი ამ მასიური ჯარიმების გამოყენება.
და აი ჩხრეკა ნაწილზე რომ ვთქვა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა თან და
ხო, ჩხრეკაზეც კიდე ერთი ამბავი არის, რომ იმდენად მოშლილი არის აქ კონტროლი, ხო? ჩხრეკის ერთის ხრუ ჩეკის ნებართვა უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული, სადნა ტარდებოდეს, როდესაც ვინმე ადამიანის საცხოვრებელ ბინაში, საცხოვრებელ ადგილას ტარდება ჩხრეკა, იქ უნდა იყოს დაკონკრეტებული რა ტიპის ნივთკიცებების ამოღების მიზნით ხდება ჩხრეკა. ხო, არ შეიძლება ჩხრეკის დროს პოლიცია შედიოდეს მოქალაქესთან და ყველაფერი, ყველანაირი ობიექტის ამოღება შეეძლოს იქიდან. ხო, მაგალითად თუ კი დანაშაული შეიძლება შეეხებოდეს, ისეთ ინფორმაციას შეიძლება შეეხებოდეს ეს დანაშაულს, რომელიც შეიძლება უფრო თქვათ კომპიუტერულ მონაცემებზე არის ორიენტირებული, გასაგები არის, რომ იქ მონაზე კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტექნიკა
შეიძლება იყოს. ევალებათ თუ არა, გითხრან რა საქმის ფარგლებში?
კი, რა თქმა უნდა, ესე კანონის მიხედვით პოლიციას ევალება რა საქმის ფარგლებში ხდება გამოძიება, რა ტიპის ინფორმაციის მიზნით, ამოღების მიზნით უნდა ჩატარდეს ჩხრეკა ამოღება. პოლიციას ევალება ისიც, რომ ჩხრეკა ამოღების პროცესი სრულად იყოს დოკუმენტირებული, აღწერილი და გონივრული ძალის ხო გასწიოს იმისკენ, რომ მაგალითად ან სამხრე ვიდეო კამერით თუ ამის საშუალება არ არის მობილური ტელეფონით სრულად იყოს აღბეჭდილი ჩხრეკა, თუ ამის საშუალება არ არის მინიმუმ გარეშე დამსწრე პირი ნეიტრალური მოწმის სახით აკვირდებოდეს. და ცხადია იგივე ის, რომ ადვოკატის თანდასწრებით ხდებოდეს ეს პროცესი, მაგრამ ნუ პრაქტიკაში იმდენად კიდევ ერთხელ მომფინოთ მოშლილი არის ყველაფერი, რომ ჩვენ უფრო მეტად გვიწევს ხოლმე არა სამართლებრივი, არამედ პრაქტიკული რჩევების მიცემა მოქალაქეებს. მაგალითად ის, რომ მობილური ტელეფონი იქნება თუ არ ვიცი ლეპტოპი, როდესაც ჩხრეკა ტარდება, სანამ დაიწყება ჩხრეკა, ჯობია გამორთონ მათ გათიშონ და ამგვრად უფრო რთული არის იგივე სამართლამცავებისთვის ასეთ დივაისებზე, ტექნიკაზე წვდომის მოპოვება, ხო? აუცილებლად გააფრთხილონ გარეშე პირები და პირობითაც შეიძლება ეს იყოს ყველაზე როგორ ვთქვა, სანდო მეზობელი, რომელიც თვითონ დაესწრება მერე ჩხრეკის პროცესს, რომ იქ რაიმე ტიპის манипуляცია არ მოხდეს, არ მოხდეს ერთწოდებული ჩადება უკანონო ნიუთის და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ის, რომ ხელი არ მოაწეროს ადვოკატის, ადვოკატთან კონსულტაციის გარეშე არცერთ სამართლებრივ დოკუმენტს და ჩხრეკის დროსაც თუ გასაუბრების თუ გამოკითხვის დროსაც აუცილებლად პირს აქვს აბსოლუტური დუმილის უფლება, ხო? ნებისმიერ კომუნიკაციის წინ მას შეუძლია უბრალოდ ითხოვოს კონსულტაცია ადვოკატთან და ეს კონსულტაცია უნდა იყოს განმარტოებით ადვოკატსა და დასაცავ პირს შორის, ხო? შეიძლება ეს კონსულტაცია წარიმართოს პოლიციელების თუ გამომძიებლების ზედამხედველობის ქვეშ და ასე შემდეგ.
დასასრულს ორი წუთი დაგვრჩა სულ ზაზა რონდელის ფონდის ხელმძღვანელი, ასევე სხვა თანამშრომელი ალექს პეტრიაშვილი კერძო და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ დააკავეს გუშინ, დაკავებულთა შორის არის რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი მამუკა კომახია. უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რადგან შედარებით ახალი დაზუსტება არის. რასაერად რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ზაზა კითხავდი, რა არის შენი როგორც მოქალაქის არჩევანი? ცოტა ესეთი რთული კითხვა ბოლოსთვის მესმის.
ხო, ალბათ იმის დრო არ გვაქვს რომ დავაზუსტოთ.
ხო,
ეს შეკითხვა რას მოიცავს, მაგრამ ზოგადად მარტივად რაც შემიძლია პასუხი გაგცენინო, არჩევანი არის ძალიან შეზღუდული დღეს საქართველოში ნებისმიერი მოქალაქისთვის. ეს არის მრავალი განზომილებით, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მონაწილეობის უფლება, რაზეც ჩვენ ისტუმარი საუბრობდა, კონსტიტუციიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, საქართველოს მოქალაქეს აქვს სრული უფლება, ის არის ძალიან ძალაუფლების წყარო და აქვს სრული უფლება და შესაძლებლობები, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ ქვეყნის როგორც საშინაო ისე გარე პოლიტიკის ფორმირებაში და გავლენა მოახდინოს 1000 იმ მექანიზმზე რომლისგანაც შედგება სახელმწიფო, თუმცა დღესდღეობით ეს არჩევანი და ეს შესაძლებლობა არის ძალიან შეზღუდული და ის ტრაექტორია რომლითაც ქვეყანა მიდის სამწუხაროდ აჩვენებს იმ სურათს რომ ეს არჩევანი ან ძალიან დიდი ხნით დარჩება ასეთივე შეზღუდული, თუ რამე არ შეიცვალა, ან კიდე უფრო შეიზღუდება და ის სტატუსი, რომელსაც დღეს ვატარებთ ყოველი ჩვენთაგანი, ანუ მოქალაქის სტატუსი, შეიცვლება მოსახლეობის სტატუსით, რომელსაც ეს სიტყვა ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე საჯარო გამოსვლებში, მაგრამ სხვა რამეც ნიშნავს. ჩვენ ვიცით ქვეყნები, სადაც მოქალაქეების მაგივრად არის მოსახლეობა. მოსახლეობა არის უბრალოდ ხალხი, რომელიც ამა თუ იმ ადგილას ცხოვრობს და ჩვენ არ უნდა გადავიქცეთ იმ მოსახლეობად, რომელიც უბრალოდ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. ჩვენ ვართ მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ უფლებები, პასუხისგებლობაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფლებებიც და ამისთვის ძალიან ბევრმა თაობამ იბრძოლა საქართველოსში, რომ დღეს ეს ყოფილიყო და ეს არ უნდა დავგარგოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, რომელთან ერთადაც ორ შაბათობით უძღვები დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს ის და რა თქმა უნდა, მთავარი მადლობა ყოველთვის ეკუთვნის ჩვენს მსმენელს, რომელიც გვისმენს, რომელიც წერს, გვიზიარებს თავის მოსაზრებებს, გვეთანხმება თუ არ გვეთანხმება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. და აქ დასრულდა ჩვენი ეთერი დილის საუბრები რადიო თავისუფლების და დაგიბრუნდებით ხვალ ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.